Така, добър ден, колеги. Моля за регистрация. Прекратете, колеги. Има кворум. Откри се. Сега ще се регистрирате. Спокойно. Така. Колеги, на основание член 78, точка 1 от Конституцията на Република България с разпореждане, издадено от мен, е свикано днешното извънредно пленарно заседание от 11 часа при следния дневен ред. Първо. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване. Вносители Васил Пандов, Костадин Ангелов, Лъчезар Иванов, Асен Василев, Кирил Петков, Калина Костадинов. Константинов. Внесен на 23.12.2022 година, приет на първо гласуване на 21.2023 година. Второ, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на протокола за предварително изпълнение на споразумението относно Единния патентен съд. Вносител Министерски съвет, 18.11.2022 година. Госпожо Атанасова, вашата редица по-тихичко ще ви помоля. Благодаря ви много за вниманието. Точка 3. Проект на решение за възлагане на Министерски съвет да изготви всеобхватна финансово обоснована програма за инвестиции в отбраната 2032 година. Вносители Христо Гаджев, Атанас Славов, Георги Георгиев, Григор Захариев, Джейхан Ибрямов от 21.2023 година. Точка 4. Национална стратегия за младежта 2021-2030 година и проект на решение. Вносител Министерски съвет от 6.12.2022 година. Петогодишен доклад за дейността на Държавната агенция разузнаване през 2021 година. Вносител Министерски съвет от 6.12.2022 година. На основание член 45, алинея 1, точка 2 от Правилника на организацията и дейността на Народното събрание. Заседанието в тази му част е закрит, тъй като докладът е ниво на класификация секретно съгласно Закона за защита на класифицираната информация. Точка 6. Годишен доклад за дейността на служба военно разузнаване през 2021 година. Вносител Министерски съвет от 6.12.2022 година на основание член 45, алинея 1, точка 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. И заседанието му в тази му част е закрит, тъй като докладът е с ниво на класификация секретно съгласно Закона за защита на класифицираната информация. Точка 7. Годишен доклад за дейността на Държавна агенция национална сигурност за 2021 година. Вносител Министерски съвет 6.12.2022 година на основание член 45, алинея 1, точка 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Заседанието в тази му част е закрито, тъй като докладът е с ниво на класификация секретно, съгласно Закона за защита на класифицираната информация. Точка 8. Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защита на класифицираната информация в Република България през 2021 година. Вносител Министерски съвет от 6.12.2022 година на основание член 45, алинея 1, точка 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Заседанието в тази му част е закрито, тъй като докладът е с ниво на класификация поверително, съгласно Закона за защита на класифицираната информация. Преди да преминем към точка първа, смятам, че декларация поиска господин Мартин Димитров. Заповядайте, ако обичате.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа. На думи много хора в това народно събрание се изказваха какви горещи привърженици са на приемането на България в еврозоната. На дела обаче продадоха мача. Продадоха мача два пъти. Продадоха мача, идвайки петък на Икономическа комисия първи път, и продадоха мача втори път, идвайки на Икономическа комисия в понеделник. С ясното съзнание, че създават огромна пречка при влизането на България в еврозоната. С абсолютното разбиране на това. Това им беше обяснено многократно. Тоест, те са съгласни да жертват България и нейното влизане в еврозоната в името на други цели. А тези други цели съществуват последните 6 години, в които проблемите на застрахователния сектор не са решени, абсолютно целенасочено. 6 години, в които управлява ГЕРБ. Можеше тези проблеми да бъдат решени от ресорния регулатор. Не е направен. Можехте да кажете тук веднага да бъдат направени промени, както предложите на Сметната палата. Но не го направихте, защото на вас това положение ви харесва. Ако имаше един проблем, една пречка за влизане на България в еврозоната и това беше инфлацията, вече има сигнали, включително от Европейската комисия, че предвид войната и поскъпването на енергоресурсите, този проблем е решим. Този въпрос е решим. Но вие създадохте абсолютно целенасочено, въпреки всички наши предупреждения, втори проблем. И за да намерите оправдание, защото няма как да кажете истината, тя е, че ние в този сектор няма как да вземем правилните решения, просто не можем, защото това е истината. За да намерите оправдание, си измислихте темата с поскъпването на гражданската отговорност. Само че искам да ви кажа следното нещо. Че всъщност, ако приложим същата логика към Шенген, какво означава Шенген? Повече движение на автомобили, повече изминати километри, по-голям риск от инциденти, т.е. по същата ваша логика и Шенген може да дигне цената на гражданската отговорност. И вие против Шенген ли сте? По същата тая логика, която ни разказвахте последните дни. Против Шенген ли сте? Също със същите аргументи, колеги. Защото и там потенциално може да се говори за поскъпване на гражданската. Само че истината е, че нито за еврозоната, нито кодекса за застраховането, нито Шенген може да се каже, че гражданската отговорност ще бъде по-скъпа, защото тя зависи от стотици фактори. От стотици фактори. Това е все едно някой да каже утре курса на долара какъв ще бъде. Това са стотици фактори, които много трудно могат да бъдат предвидени. Това са оправдания за лековерни хора, които не струват и не тежат. Истината е, че ако изпуснем влака сега, по ваша вина, защото вие, особено на евроатлантиците от ГЕРБ, вината е сериозна, ако изпуснем влака за еврозоната сега, не се знае кога ще има нова покана за нас. Минаха 15 години, откакто сме член на Европейския съюз, и това е първата възможност за България да влезем в еврозоната. Може да се окаже, че следващата покана ще бъде след години. И цената за България от това може да бъде, колеги, убийствено висока. За това, че сме изпуснали влак. А еврозоната означава да бъдем в центъра на взимане на решения на Европейския съюз. Да участваме България, да участва във всички важни решения на Европейския съюз. Да няма Европа, да не бъдем във втората или третата скорост. Да бъдем в сърцето на Европейския съюз. И вие сега се отказвате от тази огромна възможност заради някакви си ваши проблеми, които са нерешени от 6 години. И може, и това означава потенциално, че следващата покана към България ще бъде години по-късно. Това ще бъдат години загубени за България. А в тези трудни времена, в които поскъпват лихвените проценти, да не си член на еврозоната, където са по-ниските лихви, колеги, може да означава загуба и означава загуба на благосъстояние, загуба на икономически растеж, загуба на инвестиции, загуба на работни места. Всичко това. И как може да се определиш като най-големия евроатлантик и да сложиш спирачка на еврозоната? Как може такова нещо? Как може вашия финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов, той да е подписал тия ангажименти, той да е поел тия отговорности, включително кодекса по застраховането, той е поел тия ангажименти и когато дойде гласуването, вас да ви няма. Да има един представител от ГЕРБ, всички други да ги няма и да няма кворум. И между другото, за да няма кворум, има договорка между ГЕРБ, БСП, ДПС, Възраждане и Български възход, защото те заедно не идват. Това е договорка между всички тях. За това става въпрос. Ние от Демократична България категорично ви казваме, че сме готови да участваме и да свикаме икономическа комисия по всяко време, ако пожелаете да участвате. Защото за нас еврозоната е изключително важна цел. Ако пожелаете да се включите, по всяко едно време ще свикаме икономическа комисия и ще разгледаме, ако трябва, въпроса отново. Само и само да има решение. Само и само да защитиме интересите на България. Големите работодателски организации, четирите големи работодателски организации, дойдоха на комисия, когато вас ви нямаше. Четирите големи работодателски организации дойдоха на комисия, когато вас ви нямаше. И категорично заявиха, че подкрепят промените в кодекса на застраховането. Подкрепят влизането на България в еврозоната. И че това е добро за България, защото ще донесе работни места и икономически растеж. И не разбираха защо няма кворум. Къде са тия народни представители? Защо не защитават националните цели? Между първо и второ четене предложихме компромис. Взехме 80% от текстовете на самите застрахователи. 80% от текстовете на самите застрахователи. Именно за да няма спор, че това са балансирани текстове, които са добри за всички. Ние от Демократична България сега искаме да питаме последните финансови министри на България, включително господин Кирил Ананиев. И вие ли като вашата група се укривате, господин Ананиев? Включително господин Петър Чобанов по тази тема да заяви позиция. Включително господин Асен Василев, разбира се. Защото провала на еврозоната, уважаеми дами и господа, е провал за България. И ако го допуснем, ако бъде допуснат, ако не поправим вашата грешка, това ще коства на България огромна цена. Сега и през следващите години. Уважаеми дами и господа, тези от вас, които през цялото време обясняваха, че са най-големите евроатлантици, че биха направили всичко възможно за Шенген и еврозоната. Къде са сега? Какво казват сега? Какво правят сега? Защото вчера единственият колега от ГЕРБ, който дойде на комисия, заяви следното. Каза така, че те много защитавали еврозоната, но по тая тема били на някакво друго мнение и затова ги нямало. Но иначе искали да търсят компромис. Но как търсиш компромис, като не участваш, уважаеми дами и господа? Помислете за България. Каквито и каквото и да си ви наредили, каквото и да ви се обадил някой да ви е казал, каквито и ангажименти да са поемани, каквото и да се е случило, всеки народен представител носи лична отговорност. Лична отговорност. И вие трябва да имате два избора. Или да защитите интересите на България, което включва еврозоната, или да послушате тия, които са се обаждали и са оказвали натиск. Ние от Демократична България ви казваме да хванем последния влак, Защото цената за България е много, много висока. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, господин Димитров. Декларация от името на група. Заповядайте, господин Костадинов.
Господин председател, днес, 31 януари 2023 година, е 51-я ден от блокадата на Лачинския коридор. Това е единственият път, който свързва Нагорни Карабах в Армения, известен със своето и арменско име Арцах, през който минават 400 тона ежедневни доставки. Ежедневни доставки, които са за 120-хилядното население на Нагорни Карабах, от които 30 000 деца. Тези 120 000 души и 30 000 деца 51 дена бедстват. Кризата, която е безпрецедентна в Карабах, е безпрецедентна заради това, че е пример за етнически геноцид през 21 век. При това в Европа, да, не в центъра на Европа, в периферията на Европа. Това е продължението на геноцида на арменците от страна на Азербайджан, който сътрудничи по всички направления с съседната република Турция. Сега там е зима, има сняг, температурите са минусови. Правителството и президента на Нагорни Карабах са принудени, за да може да оцелее населението на тази страна, първо, да въведат купонна система и храната да бъде разпределена с купони. Хората в момента в тази страна имат право месечно на 1 литър олио и по 1 кг захар, брашно, ориз и макаронени изделия за цял месец. Второ, всички училища и градини са затворени. Трето, газта за отоплението и за индустрията в Карабах е спряна. Четвърто, вече близо 2 месеца няма никакви доставки на лекарства за болниците, където има родилки, болни хора, планови операции, хора в интензивните отделения, деца с хронични болести. Пето, на 9 януари, поради намесата на азербайджанската страна, единствената високоволтова линия, Гурис Степанакерт, също беше прекъсната. Това е линията, която свързва Нагорни Карабах с Армения, което лиши жителите на областта от възможността за стабилно снабдяване с електроенергия. При сегашните метеорологични условия електричеството се доставя от ограничените вътрешни ресурси на Карабах с 6-часови прекъсвания на ден, които, за съжаление, имат тенденция да се увеличават постоянно. Съвсем скоро, буквално преди дни, мними азерски еколози блокираха този път, но бяха веднага разобличени от международни наблюдатели като войници от азерската армия и агенти на правителството на Азербайджан. Те се опитват да изкарат блокадата като протест на зелени еколози, но на практика това е геноцид. Един геноцид над християните в Кавказ. Един геноцид над първата християнска нация в света, арменската. Това също е културен геноцид, който цели да се заличи една вековна, хилядолетна държава, която населява тези земи от повече от 3000 години. Ужасът за много арменци от една хуманитарна катастрофа да не се получи нов геноцид, както е било през 1915 година. Между другото, геноцида на арменците не е признат все още от Турция, Израел, Азербайджан и Пакистан, която пък от своя страна е единствената държава в света, която не е признава държавата Армения. Медиите по цял свят пишат за тази блокада. Европейският съвет реши на 23 януари 2023 година да създаде гражданска мисия на Европейския съюз в Армения в рамките на общата политика за сигурност и отбрана. Ще се изпрати миротворческа мисия от наблюдатели в рамките на 2 години. Целта на мисията е да допринесе за стабилността в граничните райони на Армения, да изгради доверие на място и да осигури среда благоприятна за усилията за нормализиране на отношенията между Армения и Азербайджан. Европейският съд за правата на човека също остро осъди още на 22 декември миналата година затворения Лачински коридор и даде указания на Азербайджан да се придържа към тристранното споразумение от 9 ноември 2020 година. Това не се случва. На 20 декември 2022 година също така имаше и заседание на Съвета за сигурност на ООН за ситуацията в Карабах по инициатива на Армения. Всички държави се изказаха за мирно решение на конфликта и незабавно отваряне на Лачинския коридор. Политици като държавният секретар на Съединените щати Антони Блинкен, президентът на Франция Макрон, президентът на Египет Ал-Сиси, министър-председателят на Индия Нарендра Моди, представители на обществени организации от цял свят и много неправителствени организации и изразяват ежедневно подкрепа за блокираното арменско население в Нагорни Карабах и подканят президента на Азербайджан Алиев да вдигне блокадата. Президентът на Азербайджан обаче казва само едно. Този, който иска да напусне Карабах, за него пътя ще бъде отворен и никога повече да не се прибира. Това е истинската цел – унищожението на една култура и на една хилядолетна нация. В интервю за Reuters министър-председателят Тропен Варданян каза, че блокадата оказва силен психологически натиск върху населението. Според Варданян, Азербайджан използва блокадата, за да изтласква арменското население от Нагорни Карабах, опитвайки се да го убеди, че то няма бъдеще в региона. Зимата, казва той, е най-доброто време за това, защото Азербайджан контролира газа, контролира електричеството, контролира интернет. Той може да прави с нас каквото си поиска. Подкрепата за Армения и за арменското население в Карабах е в цял свят, но България мълчи. Миналата седмица тук, в тази зала, бяха четени декларации във връзка с годишнината от Холокост. Една от най-големите световни трагедии. Същевременно, не по-малко голямата световна трагедия, арменския геноцид, някак си се подминава година след година. Не само в нашия парламент, но и в много други по света. Не е ясно защо и кой дели жертвите, и не е ясно кой прави разлика между едните и другите, но очевидно е, че това е факт. И този факт не бива да се подминава с мълчание, защото жертвите нямат раса, нямат пол, нямат религия. Те са просто жертви. Жертви на тиранични режими към беззащитно цивилно население, основно жени и деца. Всекидневно нашите медии ни занимават с това, което се случва в Украина, с войната в Украина. Това се представя като голяма трагедия, безспорна е трагедия. Всяка една война е трагедия. Но същите тези медии мълчат за това, което се случва вече 51 дена в една друга европейска страна, защото това е европейски регион, макар и на границата на Европа, макар и в периферията, макар и дори някои географи да считат, че е част от Азия. Това е лицемерие, на това лицемерие трябва да бъде сложен край. И затова от тази парламентарна трибуна призоваваме, нека да не се делят жертвите на различните политики на геноцид. Защото това, което се случва в момента в Карабах, е съвременен етнически и културен геноцид, антихристиянски геноцид, който обаче не намира абсолютно никакво внимание. Не само тук, разбира се, но и като цяло в обществото. Което показва как и по какъв начин една контролирана медийна информационна среда, каквато представлява българската и която няма нищо общо с демократичната среда, може да насочва общественото мнение в една или друга посока. За войната в Украина се говори всеки ден от сутрин до вечер. Украинският президент е от сутрин до вечер по всички видове медии в България. Но никой дори в България не знае за това, че в момента един малък, страдащ, измиращ народ умира буквално пред очите на цял свят. Умира, докато ние тук мълчим. Е, ние от Възраждане не мълчим. Затова направихме тази декларация, макар че никой от вас много-много не я слуша. Все пак е важно да се каже едно. Жертвите не бива да бъдат делени, не бива да има разлика в отношението, на лицемерието трябва да се сложи край и ние българите трябва да подкрепим в тази ситуация Армения, която е традиционен наш приятел и особено арменците, които са ни едни от най-лоялните български граждани, са доказали със своята лоялност през последните столетия, че могат да бъдат една достойна част от българската нация, каквато са. Благодаря.
Благодаря, господин Костадинов. Други декларации? Виждам. Преминаваме към точка първа от днешното заседание. Второ гласуване на законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване. Вносители Васил Пандов, Костадин Ангелов, Лъчезар Иванов, Асен Василев, Кирил Петков и Калина Константинова. Прият на първо гласуване на 21-ви тази година. Господин Тонев, заповядайте.
Уважаеми господин председател, моля за процедура на основание член 44, алинея 2, изречение 1 от ПОДНС. Моля да бъде допуснат в пленарна зала доктор Александър Златанов, заместник министър на здравеопазването.
Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 172, за 168, против 2, въздържали се 2. Предложението е прието. поканете заместник министъра. Заповядайте за доклада.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, доклад за второ гласуване относно Законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване, номер 48-254-01-106, внесен от Васил Христов Пандов и група народни представители на 23 декември 2022 година, приет на първо гласуване на 20 януари 2023 година. Закон за допълнение на Закона за здравното осигуряване. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Параграф 1. Предложение на народните представители Васил Пандов и Антон Тонев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 1. Параграф 1. В член 45 се правят следните допълнения. Точка 1. Създава се алинея 2а. Алинея 2а. С наредбата по член 81, алинея 3 от Закона за здравето се определят критерии за класифициране на приоритетни многопрофилни лечебни заведения за болнична помощ, които осигуряват достъп до дейности от пакета, гарантиран от бюджета на НЗОК. Точка 2. В алинея 17 създава точка 4а и 4б. 4а. Цени на дейности по отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия за диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащане 100 на 100 от бюджета на НЗОК. 4б. Методика за финансиране на аптеки, които изпълняват дейности по договор с НЗОК в отдалечени труднодостъпни райони или са единствен изпълнител за съответната дейност в община, както и с денонощен режим на работа. Параграф 2. Предложение на народните представители Васил Пандов и Антон Тонев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 2. Параграф 2. Член 55, алинея 2 се правят следните допълнения. Точка 1. Създава се точка 3б. Точка 3б. Изисквания относно основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти, работещи в лечебни заведения за болнична помощ, в изпълнение на договори с НЗОК, които са не по-малко благоприятни от предвидените в колективен трудов договор в отрасъл здравеопазване. Точка 2. Създава се точка 3в. Точка 3в. Методика за финансиране, осигуряване на медицински персонал в лечебни заведения, които извършват медицински дейности в отдалечени труднодостъпни райони или единствени изпълняват съответната дейност в общината, както и в лечебни заведения за болнична помощ по член 45, алинея 2а. Преходни и заключителни разпоредби. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Параграф 3. Предложение на народните представители Васил Пандов и Антон Тонев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 3. Параграф 3. В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон, Министерски съвет приема изменения и допълнения в наредбата по член 81, алинея 3 от Закона за здравето, в съответствие с изискванията на този закон. Параграф 4. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 4. Благодаря.
Благодаря, доцент Тонев. Уважаеми колеги, откривам разискванията по наименованието на закона. Параграф 1, параграф 2, параграф 3 по комисия, наименованието Преходни и заключителни разпоредби и параграф 4 по вносител. Има ли изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване на така изчетените параграфи, наименованието на законопроекта и наименованието на Преходни и заключителни разпоредби. Моля, режим на гласуване. Да, гласуваме наименованието, параграф 1, параграф 2, параграф 3 и параграф 4 и наименованието на подразделението Преходни и заключителни разпоредби. Гласуваме всички текстове на блок. Посочете резултата. Гласували 159, за 159, против и въздържали се няма. Законопроектът е приет.
Благодаря ви.
Благодаря ви, доцент Тонев. За декларация заповядайте, господин Иванов.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, от името на парламентарната група на Продължаваме промяната искам да обърна вашето внимание към една изключително важна тема. И тази тема е свързана с волята на това народно събрание. За какво имаше воля, кои законопроекти, кои промени да бъдат приети и кои не. И за тези, които не бяха приети, каква е истината, каква е истинската причина да не бъдат приети и защо се говорят неистини от голяма част от колегите в тази зала, от голяма част от парламентарните групи, както в пленарна зала, така и в комисии, така и по медиите и сред българските граждани. Днес на общественото внимание се повдигна темата за механизма за разследване на главния прокурор. В медиите още от сутринта тази тема беше поставена с надеждата, че правна комисия ще разглежда измененията в наказателно-процесуалния кодекс. Уви, уважаеми български граждани, това не е темата на Народно събрание. Не е темата на част от парламентарните групи в това Народно събрание. И тези парламентарни групи са на ГЕРБ-СДС, на Движението за права и свободи, на Българската социалистическа партия, на колегите от Възраждане и колегите от Български възход. Ако трябва да направя един паралел с изборния кодекс, по отношение на който имаше политическа воля тези изменения да бъдат приети в най-бърз порядък, за да може да бъде отхвърлено и ветото на президента, когато законопроектът беше разпределен от председателя на Народното събрание, беше разгледан незабавно в комисия и още същата седмица беше разгледан в пленарна зала. Това упражнение се повтори в следващата седмица. В рамките на 10 дни един огромен законопроект, изключително голям брой изменения беше приет. Тогава имаше воля. Имаше воля от колегите от ГЕРБ, СДС, които представляват Народното събрание в лицето на господин Вежди Рашидов и представляват правна комисия в председателстват и правна комисия в лицето на господин Радомир Чолаков. Тогава имаше воля. Тогава този законопроект и тези изменения бяха приети в нарушение на правилника и на нормалния законодателен процес. Тогава ГЕРБ, СДС бяха подкрепени от Движението за права и свободи, от БСП и от частност от колегите от Въз... и в немалко случаи и от колегите от Възраждане, които си бяха тръгнали от правна комисия. За съжаление, промените в наказателно-процесуалния кодекс, касащи механизма за разследване на главния прокурор, не срещнаха тази политическа воля. ГЕРБ, СДС, БСП, ДПС, Възраждане и Български възход напуснаха заседание на правна комисия, т.е. бламираха го, за да може да се отложи с една седмица да се забави приемането или потенциално отхвърлянето на механизма за разследване на главния прокурор. Един законопроект, по което Министерство на правосъдието е работило изключително дълго време в изключително експертен състав. Законопроект, по отношение на който министър на правосъдието каза, че това за него е най-важният законопроект, който трябва да бъде приет от това Народно събрание. Е, уважаеми български граждани, този законопроект няма да бъде приет, защото няма политическа воля за това. Няма политическа воля да бъдат приети измененията в Закона за противодействие на корупцията. Законопроект, който ние отпължаваме промяната внесохме още в началото на 48-то Народно събрание. Законопроект, който беше сложен за права на изборния кодекс. И докато изборния кодекс беше приет далеч назад във времето още ноември месец, то закон на две четения. То закон за противодействие на корупцията и към днешна дата не е минал на второ четене и няма и да мине. И така, уважаеми български граждани и колеги, какъв извод можем да направим? Изводът е, че колегите от ГЕРБ-СДС, ДПС, БСП, Възраждане и Български възход имаха волята да приемат изменения в изборното законодателство, но нямаха волята да приемат механизъм за разследване на главния прокурор и нямаха волята да приемат изменения в закона, който ще гарантира борбата с корупцията. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, господин Иванов. Преминаваме към втора точка. Законопроект за изменение и допълнение на закона за ратифициране на протокола за предварително изпълнение на споразумението относно единния патентен съд, вносител Министерски съвет. Ако е за декларацията, няма да ви дам думата. Добре, по начин на водене, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, обръщам се към вас с настояването да не позволявате от тази трибуна да се говорят неистини. Благодаря.
Благодаря ви.
Благодаря, господин председател. Доклад на Комисията по правни въпроси за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на протокола за предварително изпълнение на споразумението относно Единния патентен съд с номер 48-202-02-08, внесен от Министерски съвет на 18 ноември 2022 година. На свое редовно заседание, проведено на 25 януари 2023 година, Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на протокола за предварително изпълнение на споразумението относно Единния патентен съд номер 48-202-02-08, внесен от Министерски съвет на 18 ноември 2022 година. На заседанието присъстваха от Министерството на икономиката и индустрията госпожа Силвана Любенова, директор дирекция Техническа хармонизация, и госпожа Дайслава Георгиева, началник отдел дирекция Техническа хармонизация. В законопроекта се отбелязва, че на 8 април 2016 година Република България е ратифицирала споразумението относно създаването на единния патентен съд и че във връзка с правното действие на споразумението на 6 юни 2018 година е ратифициран и обнародван в Държавен вестник протокол за предварително изпълнение. Законопроектът отразява промените във връзка с излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз и необходимите с това промени в закона за ратифициране на протокола за предварително изпълнение на споразумението относно единния патентен съд. Във връзка с оттеглянето от Великобритания се предлага одобряването на съвместно изявление на Република България заедно с Белгия, Дания, Германия, Естония, Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Словения, Финландия и Швеция, с което се цели преодоляване на правната несигурност по отношение на влизането в сила на протокола и се обезпечава процеса по подготовка на работата на Единния патентен съд. Законопроектът съответства на изискванията на Закона за нормативните актове, указа за неговото прилагане и правилника за организация и дейността на Народното събрание. След проведено гласуване, Комисията по правни въпроси с 17 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на протокола за предварително изпълнение на споразумението относно Единния патентен съд номер 48-202-028, внесен от Министерски съвет на 18 ноември 2022 година.
Благодаря, господин Петров. Откривам разисквания по законопроекта. Има ли изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за ратифициране протокола за предварително изпълнение на споразумението относно Единния патентен съд. Моля, режим на гласуване.
За.
Посочете резултата. Гласували 148, за 148. Законопроектът е приет на първо гласуване. Заповядайте за процедура.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, с оглед на обстоятелството, че законопроектът представлява така или иначе задължение за ратифициране за протокол за предварително изпълнение на споразумението относно Единния патентен съд и особено това, че няма дадени заявки за промени. Предлагам да подложите на гласуване той същия да бъде прият днес и на второ четене. На второ гласуване. Благодаря ви.
Има ли различно становище? Не виждам. Подлагам на гласуване предложението да се разгледа законопроекта на второ гласуване. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 144, за 144. Предложението е прието. Заповядайте да изчетете законопроекта за второ гласуване.
Благодаря ви, господин председател. Закон за изменение и допълнение на закона за ратифициране на протокола за предварително изпълнение на споразумението относно единния патентен съд. Обнародван държавен вестник, брой 50 от 2018 година. Параграф 1. Досегашният текст на член единствен става член 1. Параграф 2. Създава се член 2. Член 2. Във връзка с влизането в сила на протокола по член 1, считано от 19 януари 2022 година, Република България със съвместно изявление заедно с Белгия, Дания, Германия, Естония, Финландия, Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Словения, Финландия и Швеция се съгласява да тълкува член 3 от същия както следва. Член 3 от протокола за предварително изпълнение към споразумението за единния патентен съд има за цел да отрази член 89 от споразумението за единния патентен съд. Това означава, че посочването на Германия, Франция и Обединеното кралство се отнася до трите държави членки на Европейския съюз, чиято ратификация е необходима за влизането в сила на споразумението съгласно член 89. Т.е. трите държави членки, в които е породил действие най-голям брой европейски патенти през годината, предшестваща годината на споразумението. Тъй като Обединеното кралство вече не е държава членка на Европейския съюз, държавата членка след Германия и Франция, в която е породил действие най-голям брой европейски патенти през 2012 година, е Италия. Заключителна разпоредба, параграф 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.
Благодаря, господин Петров. Откривам разискванията по така изчетените наименования, членове и параграф. Има ли изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване наименованието на закона, член 1, нов член 2, член 3, наименованието заключителна разпоредба и параграф 3. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 137, за 137. Предложението е прието. С това и законопроекта. Преминаваме към точка 3. Проект на решение за възлагане на Министерски съвет да изготви всеобхватна и финансово обоснована програма за инвестиции в отбраната до 2032 година. Вносители Христо Гаджев, Атанас Славов, Георги Георгиев, Григор Захариев и Джейхан Ибрямов. Заповядайте, господин Гаджев, за доклада.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители. Доклад на Комисията по отбрана относно проект на решение за възлагане на Министерски съвет да изготви всеобхватна и финансово обоснована програма за инвестиции в отбраната до 2032 година, номер 48-354-0241, внесен от Христо Гаджев и група народни представители на 20 януари 2023 година. На извънредно заседание, проведено на 24.02.2023 година, Комисията по отбрана разгледа посочения проект. Председателят на Комисията Христо Гаджев представи проекта, като отбеляза, че през 2019-2020 година е проведен стратегически преглед на отбраната, на чиято основа е разработена програма за развитие на въоръжените сили до 2032 година. Същата е одобрена от Народното събрание през 2021 година. В нея са дефинирани основите и критично важни за българската отбрана способности, които следва да бъдат постигнати до 2032 година. След агресията на Руската федерация в Украина и продължаващата близо година война, следва да се извадят поуките от бойните действия и да бъдат отразени в приоритизирането на необходимите отбранителни способности, които следва да се модернизират или придобият от българските въоръжени сили. Пред реализацията на подобна мащабна модернизационна програма има редица рискове, които могат не само да я осуетят, но дори да поставят в критично състояние публичните финанси и осигуряването на отбраната на България. Част от тях са подценяване на финансовите разходи и тяхното разпределение по години, което да доведе до невъзможност за реализация, забавяне на други проекти, дори да застраши нормалното финансиране на армията. Придобиване на отбранителни способности на етапи, което може да застраши цялостната им реализация, да ги оскъпи и забави във времето. Липса на приоритизация на проектите, което да доведе до придвижване на по-лесни за реализация проекти за сметка на по-сложни, но по-ключови за отбраната. Предложеният проект за решение изисква от Министерски съвет да представи на Народното събрание, а в Народното събрание всеобхватна и финансово обоснована програма за инвестиции в отбраната до 2032 година с ясни финансови параметри и без скрити разходи, за да не може да бъде застрашено нормалното функциониране и поддръжка не само на придобитите способности, но и на вече съществуващите. Целта на този проект за решение е да даде рамката как да се случи неотложното превъоръжаване на българската армия, особено в влошаващата се международна среда. Решението не спира нито забавя процеса на работа по придобиването на нови способности, а задава рамка как процесът да бъде устойчив във времето, тъй като се очаква да се реализира в период от 9 години, в които ще има различни парламенти и правителства. Настоящото Народно събрание не следва да поставя бъдещи легислатури и правителства безизходица с неумислени и неосигурени разходи. Подобна беше и логиката на служебното правителство, когато отказа да внесе проекто закон за държавния бюджет за 2023 година или да поема дългосрочни финансови ангажименти. Предложеният проект на решение изисква по-детайлен подход в изработването на цялостна програма за инвестиции в българската армия, като дава конкретни препоръки и срок за изпълнение, което ще създаде още гаранции за това, че модернизацията на българската армия ще се реализира. Той изисква от Министерски съвет да внесе в Народното събрание програма, която да включва всички проекти, които следва да се реализират до 2032 година, не само тези, които са над 100 милиона лева. Това се прави с цел народните представители да са сигурни, че когато одобрят предложената от Министерски съвет финансова рамка, тя ще бъде достатъчна за реализацията на всички проекти. Също така решението изисква от Министерски съвет да предостави финансова рамка, която да осигури освен реализацията на проектите и нормалната поддръжка на придобити и съществуващи способности, както и нормален инвестиционен процес в Министерство на отбраната. Предложената финансова рамка следва да бъде съобразена с критериите за конвергенция, заложени в договор за функционирането на Европейския съюз, не повече от 3% бюджетен дефицит. Предложеният проект за решение цели преодоляването на рисковете от само частично придобиване на способности, чрез придобиване само на определени елементи или реализация на етапи, която ще забави завършването им във времето и крие непредвидени разходи. Всички проекти следва да се реализират като проект на придобиване на отбранителни способности, да включват всичките елементи, включително боеприпаси, C4I системи, командване, управление, комуникации, компютри и разузнаване, системи за инфраструктура и така нататък. Също така изисква Министерски съвет да извърши приоритизация на проектите, за да се избегне риска, по-лесни за реализация, но по-малко значение проекти да се реализират приоритетно и да се усвоят финансовия и времеви ресурс за сметка на по-важните способности, които са залегнали в целите на силите, които България декорирала в НАТО. Решението обръща внимание на възможностите, които дава стратегическото партньорство с съюзниците при реализирането на проектите. Да се идентифицират възможностите за стратегическо партньорство с съюзниците на Република България при придобиването от тях на техника и въоръжение, което може да окаже сериозна помощ за модернизацията на българската армия. Не на последно място трябва да се обърне внимание и на възможностите за индустриално сътрудничество и трансфер на технологии към българската икономика. Проектът на решение предвижда програмата, която следва да внесе Министерски съвет, да даде отговори на въпроса как ще се осъществи модернизацията на формированията, които стоят извън предвидените приоритетни проекти. Поради липса до момента на нормативни указания, какво включва проект за инвестиционен разход, в точка 2 от проекта на Народното събрание указва на Министерски съвет, че за всеки разход, който надвишава 100 милиона лева, следва да отговаря на редица изисквания. С това решение Народното събрание цели да направи възможен процес на превъоръжаване, без това да започне функционирането на въоръжените сили. Участие в дискусията взеха председателя Христо Гаджев, заместник-председателите Георги Георгиев и Николай Дренчев, народните представители Атанас Славов, както и представителите на Министерство на отбраната в лицето на министър Димитър Стоянов и заместник-министър Граматикова. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което с 10 гласа за, 2 гласа против, 0 гласа въздържал се, Комисията по отбрана предлага на Народното събрание да приеме следния проект на решение. Решение за възлагане на Министерски съвет да изготви всеобхватна и финансово обоснована програма за инвестиции в отбраната до 2032 година. Народното събрание на основание член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България и член 85 алинея 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 1. Възлага на Министерския съвет срок от 3 месеца да изготви и внесе в Народното събрание всеобхватна и финансово обоснована програма за инвестиции в отбраната до 2032 година. Програмата следва да включва 1.1. Всички идентифицирани и необходими отбранителни способности, които следва да бъдат достигнати до 2032 година. 1.2. Проектите, необходими за реализация на отбранителните способности по точка 1.1, като проектите за реализация на отбранителни способности, чиято прогнозна стойност надвишава 100 млн. лева, следва да бъдат описани разделно. Проектите за реализация на отбранителни способности, чиято прогнозна стойност не надвишава 100 млн. Следва да бъдат обединени по пакети от способности. 1.3. Ясни критерии и механизъм за извършване на приоритизиране на проектите, изграждащи национални способности, съобразно поетите от България ангажименти по цели на способностите на НАТО за отбрана. 1.4. Проектите следва да включват всички необходими разходи за придобиването на отбранителна способност по утвърдени стандарти на НАТО, в това число боеприпаси, C4I системи, изграждане на прилежаща инфраструктура и така нататък. 1.5. Проектите следва да не допускат реализация на етапи, което би застрашило тяхната реализация в цялост и в предвидените срокове. 1.6. Финансова рамка, която да позволи реализацията на всички заложени проекти, но и да гарантира безпрепятствения процес за поддръжката на съществуващите способности в рамките на посочения период. 1.7. Финансова рамка, която да осигури не само придобиване, но поддържане на способностите, на придобитите способности и нормален инвестиционен процес в Министерство на отбраната. 1.8. Финансова рамка, която да е в съответствие с критериите за конвергенция, заложени в договора за функционирането на Европейския съюз и да не позволи застрашаване на фискалната стабилност на страната. 1.9. Идентифициране на възможностите за стратегически партньорства със съюзниците и партньорите на Република България. 1.10. Решения за модернизацията на формированията, които стоят извън приоритетните инвестиционни проекти. Точка 2. В изпълнение на член 16.7а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Министерски съвет да внесе в Народното събрание проекти за инвестиционни разходи в скоби ПИР за всички отбранителни способности, чиято реализация надвишава 100 млн. лева, в скоби придобиването на отбранителна способност по утвърдени стандарти на НАТО, в това число боеприпаси, C4I системи, изграждане на прилежаща инфраструктура и така нататък. ПИР следва да включва две точки. 2.1. Обхват за придобиване на пълната отбранителна способност, 2.2. военно-икономически анализ за придобиване, 2.3. индикативна стойност и примарен график за изпълнение, 2.4. приоритизация съобразно целите на силите и останалите проекти за реализация на отбранителни способности до 2032 година, 2.5. възможности за развитие на стратегическо сътрудничество с държави членки на НАТО и ЕС, както и възможности за трансфер на технологии и индустриално сътрудничество. Точка 3. Министерски съвет не следва да внася проекти за инвестиционни разходи, скоби ПИР, за вече одобрени от Народното събрание способности, но следва да отрази тяхната финансова рамка в общата финансова рамка по точка 1 от това решение.
Благодаря, господин Гаджев. Откривам разискванията по проекта на решение. Господин Славов, за изказване. Искаш ли? Да, от името на вносител, господин Гаджев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, предложеното решение, което е внесено от 5 от парламентарните групи в това Народно събрание, от ГЕРБ СДС, от Продължаваме промяната, от Движението за права и свободи, от Демократична България, от Български възход, цели няколко основни неща. Първо, защо го направихме сега? Защото се надявахме в крайна сметка това Народно събрание да излъчи правителство. Защото една подобна програма следва да бъде изготвена и реализирана от правителство с мандат, който има не само политическата подкрепа да провежда дългогодишна програма, но и възможности за провеждане на финансова политика. Служебното правителство в такъв смисъл не е подобен тип правителство. И не следва да ангажира, и така и прави до момента, да ангажира с дългосрочни финансови разходи Народното събрание и българската държава като цяло. Това, което ние като вносители искаме да направим от тези 5 парламентарни групи, е да има ясна рамка как ще се реализира приоритетната модернизация на българската армия и ясни критерии, по които това да става, за да не се стигне до задълбочаване на проблемите в финансовото осигуряване на армията и още повече да не стигаме до лоши спомени от предни години, когато давам за пример 2009 година, след като бяха платени вече сключените договори, реално капиталовите разходи на Министерството на отбраната приключиха и по този начин не може да се осигури дори и нормалното финансиране на отбранителния процес в държавата. Предложението, което сме направили, следва да гарантира, че следващото Народно събрание ще може Народното събрание да се запознае с една подробна програма, която да включва всички разходи, а не само основните приоритетни разходи. А защо и останалите, които са под 100 милиона, въпреки че те са от компетенцията на Министерски съвет и на министъра на отбраната, в зависимост от размера им. Ами защото те така или иначе са одобрени от Народното събрание през 2021 година. 38 приоритетни проекта бяха идентифицирани от военната и цивилна експертиза на Министерството на отбраната за реализация до 2032 година. Те така или иначе вече веднъж са минали през парламент. Следва да се отбележи, че в програмата от 2021 година бяха идентифицирани над 188 приоритетни цели на обща цена по тогава 36 милиарда, което е непосилно за който и да е бюджет на българската държава през следващите години и затова се стигна до тази приоритизация на основни необходими цели, които да се реализират с определена финансова рамка, която да не въведе България в дългова спирала. Не случайно сме сложили изискването за 3% дефицит, за да може правителството при провеждането на политиката си да не поема по-голем дефицит, който ще доведе и до излизане на критериите, които България трябва да поддържа за приемане и на еврото, а и за да не се доведе до по-голямо задлъжняване на българското общество като цяло. Различните предложения, които сме внесли, че парламентът иска да е ясно каква ще бъде финансовата рамка по години, тя да включва не само придобиването на определена техника, а на способности, т.е. всичко, което е необходимо, придобитата техника всъщност да представлява отбранителна способност, която да може да се реализира и да върши работа в защитата на държавата. Защото рисковете, които винаги съществуват, е да се придобие примерно само определената техника, но боеприпасите за нея, комуникационното оборудване или обучението на персонал да не бъдат включени като разходи, а те могат да бъдат съществени разходи. В това число и инфраструктурата по много проекти е допълнителен разход и следва да бъде ясно на Народното събрание, когато одобрява дългосрочни разходи и дългосрочна програма, какви точно разходи ще се извършват индикативно по години. С това решение ние Народното събрание цели да направи възможен процес за превъоръжаването, без това да заплашва функционирането на въоръжените сили на Република България и стабилността на финансовата система на Републиката. Това са два изключително важни приоритета за, мисля, всички партии в парламента и се надявам да ги подкрепите, защото с подобен проект на решение ние ще имаме след време, следващия парламент ще има на масата детайлен и ясен проект, който да предвиди модернизацията на българската армия за следващите 9 години. Благодаря.
Благодаря, господин Гаджев. Господин Славов, заповядайте за изказване.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, изказването, което ще направя, разбира се, е в подкрепа на проекта на решение, тъй като сме съвносители. И е наистина изключително важно, че 5 парламентарни групи от този парламент, именно в края на краткия му мандат, поставяме отново на дневен ред въпроса за превъоръжаването на българската армия, за модернизацията на нашите въоръжени сили. Искам да поставя няколко акцента, които са намерили място в проекта на решение. На първо място ние предлагаме един всеобхватен подход. Тук не става въпрос просто за одобряване на някакви отделни проекти, а за цялостна визия за превъоръжаване и модернизация на българската армия за следващото десетилетие. Този именно всеобхватен подход дава възможност на парламента да планира разходите дългосрочно, дава възможност на основните институции, които са ангажирани в процеса, да поемат политически ангажимент, че ще има ресурс за покриване на тези разходи, а те няма да са малко. Става дума за разходи от порядъка над 10 милиарда лева за целия този 10-годишен период. И следващия много важен акцент, че тук говорим много ясно, че планирайки нашите отбранителни способности, трябва да го правим в рамките на нашите съюзни ангажименти. Това, разбира се, не означава да изоставим способности и да не модернизираме способности, които са извън тези съюзни ангажименти, но все пак приоритизираме онези, които дават добавена стойност в рамките на колективната система за сигурност в рамките на НАТО. Много важно е, че програмата, която ще се изготви от Министерство на отбраната, ще включва както онези проекти, които ние като Народно събрание трябва да одобрим, проектите над 100 милиона лева, така и онези, които са под 100 милиона лева, за които има някаква дискреция в рамките на Министерския съвет и в Министерство на отбраната, но все пак е важно парламента да има информация. И то навременна информация, за да можем именно да планираме разходите за отбрана следващите години. На следващо място, проектите и самата програма ще е съобхватна и трябва при нейното изготвяне да се приложи интегралния метод, познат от НАТО, от съюзниците. Това е метода DOTEM PFI. Това е метод, който включва доктрината, организацията на въоръжените сили, обучението, материалните ресурси, лидерството, образованието, съоръженията, инфраструктурата и съвместимостта в рамките на съюзническите ангажименти. Именно прилагането на този метод DOTMIL PFI дава възможност за интегрално развитие на способностите като част от нашите съюзнически ангажименти. На следващо място, в отделна точка в решението е подчертано, че ние трябва да развиваме нашите възможности, като ползваме стратегическото партньорство с съюзниците. И това стратегическо партньорство не е само за придобиване на ново въоръжение, а е стратегическо партньорство, което дава възможност за трансфер на технологии и за индустриално сътрудничество. Тоест ние да развиваме нашата отбранителна промишленост на едно ново ниво, адекватно, съвременно, модерно ниво, минавайки на следващ етап. Знаем, че в момента нашата отбранителна промишленост до голяма степен продължава с моделите, които са познати от близкото минало. Да, успешна е, но ние трябва да превключим на следващо технологично ниво и имайки предвид огромния ресурс за отбрана, който ще бъде използван следващите няколко години, изразходван, ние трябва да успеем да направим този трансфер на технологии и да минем на ново технологично, наистина модерно ниво. Индустриалното сътрудничество ще даде възможност за включване на българския бизнес, на българските развойни научни институти в целия процес. И това е голямата стойност и голямата добавена стойност на превъоръжаването, модернизацията на българската армия. Това не е просто придобиване на нова техника, а това е цялостен процес на преминаване на друго ниво на организация, друго ниво на осмисляне на процесите и инвестиране в нашия човешки потенциал, в нашия бизнес, в нашата научна и развойна общност. И за това е важно да подкрепим проекта на решение. Благодаря ви.
Благодаря, господин Славов. Има ли реплика? Не виждам. Господин Дренчев за изказване.
Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, наистина нямам никаква идея защо точно в този момент, в последните дни на Народното събрание, се занимаваме с този въпрос, който е изключително важен, изключително дългосрочен, с изключително тежки последици, ако се приеме, за българската армия и за отбранителните способности на страната. Първо се обръщам към вас, господин Председател. Ние в момента обсъждаме нещо изключително важно, което ще касае развитието на отбраната ни за десетилетия напред. В същото време нямаме тук в момента представител на Министерство на отбраната. И аз много искам да помолим министъра на отбраната, ако има възможност да дойде и да каже пред залата това, което каза и в Комисия по отбрана, защото като цяло от дебата, който протече там, се видя, че Министерство на отбраната, въпреки че формално изглежда, че му даваме възможности да подреди по някакъв начин приоритетите в следващите 10 години, те всъщност нямат желание да получат тази възможност в кавички, поднесена по този начин в тази декларация. Така че, моля ви, ако има възможност, наистина да помолиме министър Димитър Стоянов да дойде тук и ако има желание да говори пред залата относно проблемите, които ще стовариме върху Министерство на отбраната, ако случайно приемем това нещо. Че ще го приемем това нещо, няма никакво съмнение, след като 5 парламентарни групи са вносители на този проект за решение. Защо правим това нещо по този начин, аз наистина нямам никакво обяснение. Защото всъщност какво правим ние? Ние възлагаме на едно правителство, което има мандат още 2 месеца, до края на мандата си да внесе всеобхватна програма за превъоръжаване на българската армия на стойност десетки милиарди и фактически да постави жалоните, в които ще се развива по някакъв начин българската отбрана в следващото десетилетие. Сред мотивите на вносителите четем, че това е, виждаш ли, предвид и войната в Украина. Но ние от бойните действия във войната в Украина все още не сме извлекли никакви поуки. Ние виждаме нови приложения на техниките, на тактиките, на техническите възможности на армиите, но в крайна сметка кое ще доведе до успех, как ще се осмислят бойните действия, въпреки че това е един процес, който е постоянен, всеобхватен, непрекъснат на разузнавателните служби и съответно на Министерство на отбраната, но тепърва трябва да се направят поуки, тепърва трябва да се виждат резултатите и няма как ние, едно народно събрание, което утре го разпускаме, да възлагаме на едно служебно правителство, което е назначено за 2-3 месеца, да фиксира неща, които касаят за 10 години напред. То е абсолютно невъзможно да се направи. Ако искате, нека да погледнем, например, само точка 1.8, която казва финансова рамка, която да е в състояние, в съответствие с критериите за конвергенция, заложени в договора за функциониране на Европейския съюз. Уважаеми дами и господа, ние им възлагаме нещо, ние бюджет не сме дали, бюджет не сме направили. България в момента работи в един бюджет, който е абсолютно ясно, че е неадекватен на инфлацията и на всичко, което се е случило в последната година. Ние работим по миналогодишния бюджет и по какъв начин, по каква критерия експертите от Министерство на отбраната ще стъпят така, че да изпълнят тази точка, така, че да направят това, което ние ще им възложим да направят. Това е едно абсолютно безумно искане. Това ще бъде едно волно съчинение, ако наистина направят нещо и ако наистина го внесат в срок. Предполагам, че това няма да стане, защото наистина няма как да стане. Но ако случайно внесат нещо в срок, това ще бъде едно абсолютно волно съчинение. Направено е едно правителство, което има срок 100 пъти по-къс, отколкото е срока на тези планове, които то трябва да направи. Всеобхватни, неотменни, с включени всички особености, които може да има, с включени всички неизвестни, които стоят пред отбраната, пред един изключително бързо динамичен развиващ се бранш. Това наистина не разбирам защо трябва сега да се занимаваме с тази глупост. Всъщност, ще ви кажа защо, аз разбирам, имам едно единствено обяснение на това защо се прави. Предполагам, че евроатлантическото мнозинство в това събрание силно се притеснява от това, че след следващите парламентарни избори Министерство на отбраната, както и останалите министерства, ще бъдат управлявани от Възраждане и именно поради тази причина искат да ни вържат ръцете. Това е единственото ми обяснение. Предполагам да го отхвърлим. Благодаря.
Благодаря, господин Дренчев. Реплика, господин Гаджев.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Дренчев. Подред, защо сега? Вие, предполагам, много добре знаете, че още на 19 октомври Министерски съвет, служебното правителство, внесе програма за приоритетни инвестиционни разходи за следващите до 2032 година, която е за около 9 милиарда, близо 10 милиарда. Така че защо го правим сега и защо служебното правителство? Това всъщност вече го е направило, тъй като има такава внесена програма в Народното събрание. Пред нас, слушайки ви вашето изказване, очевидно вие не подкрепяте тази програма, така както е внесено от служебното правителство. Което означава, че пред парламента има горе-долу три варианта. Първият вариант е да отхвърли програмата на служебното правителство, което е внесена, което ще даде доста лош сигнал относно волята на Народното събрание наистина да се ангажира с проблемите на модернизация на българската армия. Вторият вариант е да не направим нищо, да се направим, че тази тема не съществува, което е грешка. Напротив, тази тема е важна и тази тема трябва да бъде поставена на дневния ред. Поне това е мнението на всичките пет парламентарни групи. И третия вариант е поне да дадем насоките на следващото служебно правителство за следващия парламент, какво трябва да направи така, че парламентът да одобри подобна програма, не да подпише празен чек. Защото аз не вярвам тук да има който и да е народен представител, който иска да подписва празни чекове. Нали така? Съответно, ние искаме да направим целеустремим процеса, така че наистина да има един документ, който да е качествен, който да хваща всички разходи и като дойде в парламента, той да бъде ясен. Защото така иначе това нещо вече е внесено в Народното събрание. Ние не говорим по имагинерни теми. И за това го правим сега. Защо войната в Украина и полуките ми? Полуките от войната в Украина се вадат буквално ежедневно. И това е ролята и на военната експертиза. Правят го и в военното разузнаване, и в военна академия. Има специални работни групи, които са назначени в Министерство на отбраната. Пример за подобно нещо е модернизацията на ПВО. На така известните С-300 ракети в България и стратегическото ПВО. До 2021 година то беше предвидено да стане след този период, след 2032 година. Очевидно, полуката от войната в Украина е, че модернизацията на стратегическото на ПВО като цяло е изключително важна. Те бяха преместени от предното редовно и служебното правителство за по-ранен етап 2024-2026 година. Ето, че полуките влизат в сила и се използват. И ПВО-то трябва да бъде модернизирано. 3%. Говорейки си за 3%, да, разбирам логиката на Възраждане относно конвергенцията и възможностите за приемане на еврото, но тук не става въпрос само за това. Става въпрос да не се вкарва бъдещи правителства в дългова спирала, благодарение на решение на Народното събрание. Защото ако Народното събрание вземе решение за програма, която предвижда 5, 6, 7, 8, 9, 10% дълг, кой ще се съгласи? Вие ще се съгласите ли на подобна програма? Не мисля. Затова сме заложили изискване на задълженията да бъде до 3%, така както се поддържа нисък дефицит от страна на българското правителство и да продължи да го поддържа, за да може в крайна сметка да не предизвестяваме политиките на следващи, последващи, по-последващи правителства и мнозинства в Народното събрание до 2032 година, да им вържем ръцете и да ги натоварим с разходи, които да се чуят как да покрият. И по този начин с право след време да ни обвиняват, че сме взели грешно решение. Затова искаме да имаме пълната сметка и яснота какво точно трябва да изхарчи българската държава през следващите години. Колкото до бележките, които бяха чути на комисията, аз ще взема специално изказване по тази тема, за да мога да отговоря на всички от тях. И то с документи на Министерство на отбраната, между другото, които са изпращани в Народното събрание. Разбирам позицията на Възраждане, но според мен тя е грешна, тази позиция да не се инвестира в българската армия, мисля, че е грешна позиция. Вие сте съгласен, че трябва да се инвестира в българската армия, нека направим процеса възможен. Благодаря.
Господин Ганев.
Господин председател, господин Дренчев, в своето изказване споменахте за становището на Министерство на отбраната. Така или иначе, по една или друга причина, в момента министър на отбраната не е тук, за да разясни ясно и точно какво е становището на Министерството, за да повтори това, което е казал по време на комисия. От друга страна, в репликата към вас, господин Гаджев, очерта три варианта, които са пред Народното събрание към момента. Да приемем въпросния документ, да го отхвърлим или, както каза той, да се направим, че няма такъв документ. Аз смятам, че по никакъв начин временно правителство, каквото е в момента, не трябва да приема каквито и да е било стратегически документи, камо ли пък да му се вменяват такива задължения от страна на парламента. В мандата на това Народно събрание това се случва за пореден път. За пореден път евроатлантическото мнозинство отказва да поеме отговорност и иска да прехвърли към президента определени задължения. От своя страна, напълно разбираемо е президент и неговите министри да отказват това нещо да го правят, тъй като не трябва да носят отговорност в крайна сметка за това какво е в приоритетите и какво е в задълженията на Народното събрание. Затова много ви моля, господин Дренчев, доколкото ви е възможно, да кажете какво и как е обосновал министъра на отбраната по отношение на становището на ресорното министерство по целият този законопроект, който разглеждаме в момента. Важно е, защото в крайна сметка решението, което се подготвя да се вземе тук от евроатлантическото мнозинство, ще задължи министерството. И точно заради това беше хубаво министър да е тук, но така или иначе не го няма. Затова много ви моля да кажете какво и какви опорни точки и какви приоритети смята, че министерството трябва да изпълнява, не това.
Благодаря, господин Ганев. Има ли трета реплика? Не виждам. Дуплика, господин Дренчев.
Господин председател, господин Ганев, господин Гаджев. Министерство на отбраната в комисия категорично възрази против това решение и възлагането на тази задача. Имаше, мога да кажа така, да ги систематизирам по памет в три групи възражения. Най-същественото като че ли беше това, че говориме, там се говори в този проект за решение за отбранителна способност по утвърден стандарт. Това беше нещо като термин, който не беше много ясен и Министерство на отбраната възразиха срещу въобще вменяването на нещо такова. Те казаха, че такъв утвърден стандарт на отбранителна способност няма. И това беше един от въпросите, който е изключително ключов експертен въпрос, защото няма как да им се възлагат стандарти, които не съществуват, да работят по стандарти, които не съществуват. Другият голям проблем това е, че възлага се финансова рамка, която не се знае каква е. Да, господин Гаджев, съгласен съм аз, не трябва да има голям дефицит, съгласен съм, трябва да се отделят достатъчно средства за отбрана и те да не са прекомерни. На теория е така, обаче на практика, когато това трябва да се върже с някакви конкретни строги цифри, не се вижда как това ще стане в предположение, че нямаме дори бюджет. Няма как да знаем дори бюджета за тази година, какво остава за бюджетите в рамките на следващите 10 години. Така че наистина съжалявам, че и министърът на отбраната не е тук, за да потвърди това, което аз казвам, но наистина няма никакъв смисъл да се въвеждат по този начин, да се възлагат едни задачи на едно правителство, което наистина има един изключително краткотраен хоризонт, но освен това ние му го възлагаме в един срок, който е изключително къс. Всяка обществена поръчка върви много дълго време. Има запитвания за оферти, има прецизиране, има въобще и по отношение на обеми, и по отношение на количества, и по отношение на комплектности. Това са неща, които вървят с години, които се изменят в процеса на работата и няма как да фиксираме едни строги рамки. Дори Вие, господин Гаджев, споменахте за противовъздушната отбрана. Една от ключовите способности, това е придобиването на нови радари. Нали, ние имаме някаква идея да придобием няколко радара. В момента, в който ги инсталираме върху релефа на нашата страна, който е изключително специфичен, може да се окаже, че те са недостатъчни. Може да се окаже, че ни трябва още един радар. Откъде ще вземем тогава финансови средства, за да докупим и наистина да запушим една дупка, която е възможно да се окаже. Това са чисто технически неща, които няма как да решим толкова бързо. И в крайна сметка, наистина бих могъл да говоря много по темата, но искам да направя, господин председател, едно чисто редакционно предложение. В точка 1.9, в случай, че се приеме този проект за решение, което ние от Възраждане ще гласуваме против, но ако все пак се приеме, нека поне в точка 1.9, която гласи идентифициране на възможности за стратегически партньорства с съюзници на Република България, нека да я оставим така. Идентифицираме на възможности за стратегически партньорства. Без да фиксираме и съюзници, защото това означава да изключим страни като Швейцария, като Финландия, като Швеция и като Израел, от които бихме могли да купуваме качествено и евтино въоръжение. Така че, ако все пак приемем това нещо, моля с тази редакционна поправка в точка 1.9.
Благодаря, господин Дренчев. Други изказвания? Ще дам да редувам. Господин Георгиев, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, преди да започна моето изказване, само ще кажа, че преди около месец и половина в парламента присъстваха курсантите от Националния военен университет. Проблемите, които те поставиха към днешна дата, е един от най-големите им проблеми със съвместното участие на всички членове на Комисията по отбраната и министъра по отбраната е решен. Техните стипендии са увеличени с 100%, за което искам да благодаря на всички, които помогнаха това да се случи. По отношение на проекта на решение, в началото на живота на това Народно събрание от Министерски съвет беше внесена програмата за приоритетни инвестиционни разходи на Министерство на отбраната, така че те са тези, които поеха инициативата. Тази програма беше обсъдена на заседание на Комисията по отбраната и няма да цитирам умишлено точните проекти, но за два от проектите министъра на отбраната каза, че стоеността е от 100 милиона до 500 милиона, т.е. само сумата от тези два проекти формират бюджет в единия вариант 200 милиона лева, в другия вариант 1 милиард лева. Мисля, че сами разбирате, че по този начин формулиран проекта сам по себе си е недопустим, т.е. той показва, че това е в един много начален етап на развитие, в който е недопустима една такава разлика от гледна точка на действащия закон за публичните финанси. Решението, което ние предлагаме, на практика то не е нищо различно от това, което и до момента се е случвало, именно проектната основа да послужи за формулиране именно на съответствието на изискването в закон за публичните финанси за ефективност, ефикасност и икономичност при разходване на публичните средства. Другото, което ние искаме, това са именно срокове. Сроковете не бяха докладвани в Комисията по отбрана, което, както и бюджет, показва, че имаме доста начален етап на планиране, което е неприемливо за една такава важна програма. И накрая само ще завърша с това, че има две много важни неща, които са включени в решението. Именно темата с военно-икономически анализ за придобиване. Тя е изключително важна и затова считаме, че трябва да бъде развита доста добре, тъй като индустриалното сътрудничество е онова, което ни дава икономическото развитие. И последното е, че под никаква форма считаме, че не бива тези проекти да бъдат разделени на етапи, тъй като тези проекти са като цяло интегрирани. Благодаря.
Благодаря, господин Георгиев. Има ли реплика? Не виждам. Господин Първанов, за изказване.
Господин председател, господин Дренчев, господин Гаджев, господин Славов. В Комисията по отбрана никой не смята, че нашата армия не трябва да бъде превъоръжавана. Това, което ние обсъждаме за следващите 10 години, трябваше да се случи в предходните 10. Но с бюрократични спънки, благопожелания, модернизация на армията не може да се извърши. Нищо конкретно не беше направено през последните 3 месеца. Единственото нещо, което се говореше, са някакви благопожелания, перспективи и може би някакво розово бъдеще за въоръжените сили. Но това, което може да кажем конкретно, сега сме в края на първия месец на годината. Каква ще бъде инфлацията, какви ще бъдат цените на международните пазари след 6 месеца или в края на годината, никой не може да предвиди. Никой не може да предвиди какви ще бъдат цените, инфлацията и разходите след 10 години. Ако заложим такава рамка, тя би могла да работи в едно константно общество. Някъде където цените на суровините, на стоките, на услугите и на продуктите са фиксирани. И знаем, че ще останат такива, но такива те не са. Ето, вече сме в кампанията за влизане в еврозоната. Влизането ни в еврозоната би коригирало всички цени. Как ние можем да заложим параметри за следващите 10 години, при положение, че не знаем какви ще бъдат цените на 1 януари следващата година? Тук говорим за сериозни неща. За военна техника, която постоянно се развива и която постоянно е тествана на бойните полета. Не знаем каква ще бъде международната обстановка. Не знаем част от изпълнителите, които сега ще поемат ангажименти по някои от сделките, дали ще могат да ги изпълнят. Давам за пример други страни. Например, поръчката, която беше направила Австралия за френски подводници, която тя прекъсна. Френските корабостроителници, които бяха произвели хеликоптерните кораби Мистрал и които ни ги доставиха. И тук влизам в нещо конкретно. Съжалявам, че министъра на отбраната го няма, но напълно го разбирам и него. Той не знае дали през следващите 3 месеца ще бъде министър. Не знае кой ще отговаря за този сектор. Но информацията, която той ни даде на едно от заседанията на комисията през ноември месец и което потвърди преди 2 седмици, е точно обвързано с войната в Украина. Наш български транспортен самолет се ремонтира в авиоремонтен завод в Западна Украина. От тези заводи, които не са на фронтовата линия и които не се обстрелват постоянно. През миналото лято ремонтът е бил извършен. Но де-факто украинската страна експроприира нашият военен самолет, казвайки, че той не може да излети. Тази информация беше потвърдена преди 2 седмици. Нашият самолет е готов, ремонтиран, но стои в Западна Украина и ние не можем да си го приберем. Реален, наша собственост. Нещо, което сме платили. И нещо, което не можем да вземем. Ако трябва да сме конкретни, украинската авиация извършва полети. Но явно никой украински пилот и никой български не може да поеме риска да вдигне този военно-транспортен самолет и да го насочи към наша държава съюзничка, с каквито граничи Украина, Полша, Словакия, Унгария, Румъния. Въпреки, че разстоянието и полета е много кратък от Западна Украина, за да се влезе във въздушно пространство на наша съюзничка, до ден днешен нашият самолет стои там експроприиран като заложник. Ние не можем да разрешим този конкретен проблем, който сме започнали да решаваме още от миналата година. Как можем да сме сигурни как ще разрешим проблемите след една, след две или след три години, при положение, че от сега връзваме на бъдещите правителства ръцете да вземат каквото и да е решение. Разбирам, че тук има народни представители, които, навярно, повече никога няма да влязат в Народното събрание и биха искали да се отличат с едно такова гласуване. Но нека тези, които планират и през следващите народни събрания да вземат държавническите решения, да си помислят дали трябва да имат свобода на действие или искат от сега да си ограничат сами.
Благодаря, господин Първанов. Има ли реплика? Господин Гаджев.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин председател, уважаеми господин Първанов. По въпроса за планирането, май пропускате наистина, че още на 19 октомври Министерски съвет внесе подобна програма. Тъй, че очевидно има капацитет да правят планиране и да предвиждат разходите. В крайна сметка тук не става работа само за труда на Министерството на отбраната, но и на Министерството на финансите, Министерството на икономиката и въобще на целия Министерски съвет. Аз все пак смятам, че българското правителство, независимо дали е служебно или не, има достатъчно хора, които разбират от работата си и знаят как да правят дългосрочни прогнози. В крайна сметка това е работата на стотици служители, особено в Министерството на финансите. Така че очевидно това е грешен аргумент. Но взимам репликата относно казуса с българския самолет, който се ремонтира или по-скоро извършен ремонта в Украина. Сега, аз имам тук една хипотетична въпрос към вас. Излита българския военен самолет от Украина посока България и се получава инцидент и бива свален от руска ракета. Какво означава атака срещу елемент от българските въоръжени сили, в случая военен самолет, от чужди въоръжени сили? Бърз въпрос. Възраждане биха ли рискували, биха ли поели този риск български военен самолет да бъде свален от друга държава? Аз изпълням инцидент при няколко години, когато турски самолети свалиха един руски. И какво последва като реакция между двете страни и колко години отношенията между тях не бяха на добро ниво. Аз лично, предполагам и много от колегите, предполагам и самото Министерство на отбраната, не биха поели риска да рискуват екипаж от българските въоръжени сили да бъде загубен. Съвсем нормално. И в крайна сметка се намира на страна, в която се води война. Ако Възраждане мислят, че това е допустим риск, ако не дай си Боже този сценарий се случи, каква би била позицията на Възраждане? Ми е много любопитно да чуя, ако руснаците атакуват български самолет.
Има ли друга реплика? Не виждам. Господин Първанов, за дуплика заповядайте.
Господин Гаджев, пропускате, че западноукраинските летища не са затворени. Транспортни самолети от Испания, Италия, Франция постоянно кацат и доставят и хуманитарна, и военна помощ на украинската армия. Тя не пристига само по железопътните линии. Другото нещо, което е. Вие споменахте, че всъщност ние можем да се направим, че не съществува този документ, който искате да гласуваме, че можем да гласуваме против. Ами всъщност ние наистина можем да гласуваме против. Това не означава, че този документ не съществува. А напротив, точно обратното. Поставяме основите за изготвяне на по-добър и най-важното, да бъде изготвен тогава, когато имаме редовно действащо правителство. Правителство, което има редовен бюджет. Сега ние дори не можем да предвидим какви ще бъдат разходите държавните до края на годината. А как можем да предвидим какви ще бъдат разходите за отбраната, за нещо толкова сериозно? И ако ще говорим за инциденти, да не забравяме, че имаше инцидент с наш пилот, който падна в Черно море и така не се разбра от какво е станало. И обикновено руската авиация, штурмова и бомбардировъчна, действа на фронта в дълбочина, не стреля. Руската противовъздушна отбрана също работи на фронта. Противовъздушната отбрана на Русия не брани западноукраинското въздушно пространство. Ако някой свали наш самолет от летище, това би трябвало да е ПВО-то на Украина. Но аз не мисля, че украинците са толкова глупави.
Благодаря, господин Първанов. Господин Ибрямов.
Господин председател, госпожи и господа народни представители, ще се опитам в кратко изказване да взема отношение по тази тема. Разбира се, ще се опитам да бъда на висотата на парламента и на парламентаризма, без да насаждам страх и да продавам страх както на българските граждани, така и на колегите и хората, работещи в областта на отбраната и въоръжените сили. Разглеждаме проект на решение, което възлага на Министерски съвет да изготви всеобхватна и финансово обоснована програма за инвестиции в отбраната до 2032 година. През 2019-2020 година беше проведен стратегически преглед на въоръжените сили на Българската армия и на тази основа беше разработена програма за развитието на въоръжените сили до 32 година. Тогава Движение за права и свободи със своята експертиза, разбира се, и със своите си предложения и виждания по тази програма имаше видно място и участие при разработването ѝ. Тя беше обнародвана, както е посочено в мотивите, през 21-а година, като бяха дефинирани, няма да ги изброявам, разбира се, днес, основните важни, критично важни за българската отбрана способности, които следва да бъдат реализирани, постигнати до 32-а година. Но средата за сигурност последните години, особено след войната в Украйна, може би налага тези критично важни за българската армия отново да се направи този преглед и на база на тази модерна програма, за да не се допускат рискове, за да няма изисквания за критично състояние или по-точно казано критично неизбежни решения, защото винаги може да има политически изкушения. Колегите от различните парламентарни групи сме предложили проект на решение, с който се изисква от Министерския съвет да предостави в Народното събрание тази финансово обоснована програма за инвестиции в отбраната до 32 година. Предложеният проект изисква, както и колегите подчертаха, по-детайлен подход в изработването на цялостна реалистична програма и вече със съответните конкретни препоръки. Но, може би, основното, където защо е този проект на решение, се състои в това, че основната власт в държавата по конституционен ред, която контролира изпълнителната власт, е Народното събрание. Това е парламента. Парламента, за съжаление, през последните години не бих казал, че заседава редовно, и причините са ясни за всички нас. И това създава една празнота. Дори бих казал, че този документ е закъснял. И с този проект на решение ще е ясно кой, кога и колко финансови средства би изхарчил за модернизацията на българската армия. Тук отварям една скопа и подчертавам, ние не сме срещу което и да е служебно правителство или редовно, ако има след провеждането на извънредните парламентарни избори, да правят инвестиции и да показват своята визия за развитие на българската армия. Точно обратното, напротив. Самата програма, която беше внесена в Комисията по отбрана, след сериозни дебати, стана ясно, че ние не сме за стопирането на тази програма, а за детайлното ѝ разписване. И от тази гледна точка, това не са пари на Министерството на отбраната. Това са пари на български данъкоплатец и да е ясно кой за какво ще оползотворява тези финансови средства. Именно от тази гледна точка Народното събрание цели да направи възможен този процес на превъоръжаване, без това да заплашва функционирането на въоръжените сили. Пак ще повторя, с този проект на решение ние не целим да спрем който да е проект за модернизация на българската армия, а да бъдат приоритизирани и надлежно описани в тяхната програма, щом, както колегите преждеговорившите споменаха, щом успяха служебното правителство в рамките на 2 месеца, октомври миналата година, да внесат тази програма, имат възможност в рамките на 3 месеца да внесат още по-детайлна програма, без това да накърнява и да спира превъоръжаването на българската армия. Благодаря за вниманието.
Реплики. Заповядайте, господин Дренчев, за реплика.
Господин Ибрямов, не съм съгласен с вас в гледна точка на това, че това, което ние правим, всъщност не даваме възможности, а ние слагаме една клетка, една рамка, вън от която няма да може да се движи в следващите 10 години отбраната на страната ни. Кажете ми, какво би трябвало да направи, да кажем, министъра на отбраната, ако работейки по тази рамка, която ние сега му, т.е. не ние, която служебното правителство ще фиксира в следващите 3 месеца, в един момент се окаже, че ни трябват още някакви допълнителни отбранителни способности. Ако се окаже, да кажем, че ни трябва още една батарея противокорабни ракети, с които да се запазим от военноморски десант по източното ни крайбрежие. Откъде ще вземем пари, за да ги купим? Ако се окаже, че преносимите зенитно-ракетни комплекси, които пазят нашите роти и батальони на бойното поле, не са достатъчно ефективни срещу противниковата авиация. Нали трябва да купим други? Откъде ще ги купим? С какви пари? Ако се окаже, че снарядите, с които разполагаме, не дупчат бронята на противниковите танкове, нали спешно трябва да си доставим нови снаряди? За всичко това ще трябват пари. Противникът се развива, ние се развиваме. Ние трябва да имаме възможност гъвкаво, ние имам предвид Българското министерство на отбраната, ние трябва да имаме възможност гъвкаво да реагираме на предизвикателствата, които ежедневно се изменят, ежегодишно се изменят и в никакъв случай настоящото Министерство на отбраната не може да го предвиди за 10 години напред. Затова не е ли по-добре според вас, господин Ибрямов, да оставиме възможности на Министерството гъвкаво да формира по най-различен начин, каквито тогава има нужда способности, вместо да заложим една рамка, която то да изпълнява без оглед на това какво се случва в следващите 10 години. Благодаря.
Благодаря ви, господин Дренчев. Втора реплика, господин Гаджев.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Имрямов, вие сте внимавали в комисиите по отбрана и сте обърнали внимание, че Министерство на отбраната провежда всяка година преглед на това как се реализират процесите. Впрочем, в документите програма 2032, приета от Народното събрание, както и в проекта, който е внесен от Министерски съвет, изрично се споменава, че всъщност това са основните приоритетни проекти, които подлежат на преглед изпълнението им и доколко те са адекватни през 2 години. Включително и до 2026 има предвидени такива, даже в момента тече преглед отново, защото наистина трябва нон-стоп да се вадат полуките от съвременните бойни действия и да се вижда кое става и кое може да бъде продължено и кое следва да се приоритизира за сметка на друго. Така че това не по никакъв начин не бърка оперативните способности и оперативните възможности на Министерството на отбраната да приоритизира. Нас ни интересува в проекта на решение и въобще в доклада и в проекта внесен от Министерски съвет, защото ние горе-долу мислиме по един и същи начин с Министерството на отбраната. И интересува ни да има ясна рамка на къде отиват въоръжените сили през последващите 9 години. Интересувани тази рамка да бъде финансово обоснована и финансово осигурена, за да може следващите правителства на база на решение на Народното събрание да планира тези разходи. Ако се наложи, разбира се, промяна в приоритетите, изникне нов или трябва да се добави, както и до момента беше обяснено от служебни министри, от предни министри и въобще от Министерство на отбраната, разбира се, това се прави с изменение на решението на Народното събрание. Както това от 2021, така и решенията за проектите за инвестиционни разходи, които са внасени в Народното събрание, има случаи, когато те са актуализирани. Предстои, между другото, да гледаме подобно решение някой ден с проекта за инвестиционен разход за бойната машина на пехотата, където очевидно финансовия ресурс, който е определен от Народното събрание, не е достатъчен. Така че винаги има гъвкавост как да се актуализират приоритетите и как да се решават в цялост. Още повече държа да отбележа, че Народното събрание е най-малката част от процеса на придобиване на отбранителна способност. Най-малко време отнема решението на Народното събрание на фона на годините, които отиват в планиране в Министерство на отбраната. Така че мисля, че това, което сме предложили, наистина ще свърши работа на Министерство на отбраната, тъй като, както правилно отбелязахте, приключвам, господин председател, голяма част от работата вече е свършена. Министерство на отбраната просто трябва да я надгради.
Благодаря ви. Има ли трета реплика? Не виждам. За дуплика, господин Ибрямов, заповядайте.
Господин председател, госпожи и господа народни представители, Господин Гаджев, мисля, че в самия ваш, във вашата реплика към мене дадохте яснота относно проекта на решение, но господин Дренчев, ние се познаваме с вас доста отдавна, предвид факта, че сме в една и съща комисия и сме наясно, че в комисията по отбрана решенията се взимат с консенсус, с малки изключения, разбира се, с малки изключения. Проекта на решение, с което разглеждаме днеска, не ограничава нито Министерството на отбраната, нито министъра на отбраната, нито което да е подлежащо ведомство към Министерството на отбраната. А именно обратното. Документа дава възможност да се разшири, защото в тази зала всички ние с гласуване даваме възможност да се правят инвестиции в частта отбрана въоръжени сили. Ние разполагаме с тази власт, която проистича от конституционния ред, да даваме възможност различни проекти да вървят с по-бърза скорост и по-бърза скорост. Затова казах в моето изказване, аз не искам да насаждам страх и да създавам страх и да продавам страх на най-малкото на отбранителните, на въоръжените сили на българската армия. Точно обратното. Проектите няма да бъдат стопирани, проектите ще си вървят, но тъй като ние трябва да вземем основните решения и трябва да сме запознати не от до, разбира се, че средата за сигурност се променя всеки Божи ден, предвид обстоятелствата възникнали Украина и всичко останало около Украина, но това изисква от нас много по-детайлно да се запознаем с приоритетите, които се залагат в Министерството на отбраната, кои са належащите проекти, които трябва да бъдат реализирани и основните решения, които трябва да проистече от това Народно събрание. Разбира се, примерите, които вие дадохте, са от ваша гледна точка, но ние искаме да знаем основната гледна точка на Министерството на отбраната, която е изпълнител на решенията на Народното събрание. Пак ще повторя. Властта проистича от парламента, не от някъде друго място. Мисля, че бях достатъчно ясен по дупликата си към вас. Благодаря.
Благодаря ви, господин Ибрямов, за изказване. Господин Гаджев, Христо Гаджев, изказване.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители. Имаше повдигнат въпрос, защо не го оставим на редовно правителство, ами сега го внасяме. Ами защото стана ясно, че този парламент няма да излъчи редовно правителство. Да, наистина волята и логиката е подобна програма да бъде готвена от редовно правителство, което да може да поеме ангажиментите, дългосрочно и да изпълня тези политики. И това съм го казал и друг път от тази трибуна, преди една година дори. Когато похвалих по-скоро казано или по-скоро отчетох, че предните две служебни правителства не внесоха подобни програми, а оставиха работата на редовното правителство. Проблемът тогава беше, че служебните правителства в рамките на 6 месеца от май 21 до декември 21 не свършиха нищо. Никаква подготовка и реално редовното правителство тогава, трябва да го отчетем, започна от нулата. Работата беше спряла за 6 месеца. Това, което искаме ние, е работата този път да не спира. Вижда се, че служебното правителство този път е избрало различен подход и е работил. Да, най-хубаво е това решение да бъде прегледано, т.е. резултатът от това решение, въпросната програма да бъде прегледана от парламент, който ще излъчи мнозинство и ще излъчи редовно правителство, което ще изпълнява тази програма. Но работата не трябва да спира. Нали така? Защото иначе означава, че сме оставили модернизацията на армията на самотек. Това е грешка. И трябва да бъдем активни в този процес и трябва да дадем насоките, такива каквито ги даваме и с проекта на решение. Сега, конкретно няколко от нещата, които сме предложили. Защо предлагаме да се внесат всички проекти? Няма да е голяма трудност на Министерство на отбраната, тъй като или въобще на служебното правителство, тъй като те първо са дефинирани 2019-2020 при прегледа на отбраната, който е извършен. Отделно са дефинирани в програма 2032 и в плана за развитие до 2026 година, в последствие на плана, който предстои да бъде направен от 2026 до 2032 година. Така че това не е някакво голямо усилие на Министерството на отбраната, но за нас е важно да видим, че всички проекти, които са критични за модернизацията на армията, ще бъдат изпълнени. Всичките 38, така както са дефинирани от военната експертиза. Относно точка 1.3. Защо искаме приоритизация?
И ще използвам тук едно становище на Министерство на отбраната, в което излишно казва, че приоритизацията на проектите следва да се прави в инвестиционната програма на Министерство на отбраната. Тоест точно това, което ние искаме. И тук имаме единомислие, между другото, с Министерство на отбраната, макар и в комисия това да беше една част от бележките им. Сега, засегнахте темата, има ли дефиниция на отбранителни способности и така нататък. Ще ви прочета следния текст. Създаването на всеобхватна инвестиционна програма по видове способности се очаква да обхваща всички видове способности с включване на всички 8 елемента на способността. И в настоящия момент в процеса на планиране на отбраната за национални цели е възприет модела на НАТО за развитие на способностите по 8 неделими компонента, скоби линии на развитие, доктрини, организация, обучение, материална компонента, лидерство, личен състав, инфраструктура и оперативна съвместимост. Казано на съкратено на латински е DOT-MPLFI. Този модел позволява всеобхватен подход към всяка от способностите и гарантира цялост и последователност при изграждането, поддържането и развитието им. За всеки компонент са определени нива, които следят състоянието на компонента и притежайки необходимата експертиза, да допринася с максимална степен за оптимално изграждане на способността. Отговорна за доктриналната част, организацията и обучението, организационната единица, за лидерството, личния състав и оперативната съвместимост в Министерство на отбраната, за материалната компонента и инфраструктурата, в зависимост от необходимия финансов ресурс, Министерство на отбраната, Министерски съвет или Народното събрание. По този начин на диференциране на отговорностите се постига управляемост и прозрачност на процеса, като в същото време се постига оптималност на взиманите решения. Това е становище на Министерство на отбраната към Народното събрание. Аз съм абсолютно съгласен с това становище и ние това предлагам. Същото, което Министерство на отбраната са казали към нас. И за да е ясно за какво става въпрос, уважаеми господин председател, правя следните редакционни бележки в точка 1.4, в точка 2 и в точка 2.1. След думите по утвърдени стандарти на НАТО да се сложат скоби DOTMPLFI, а останалият текст от изречението, нали, в 1.4 да се заличи. В точка 2 с текста след стандарти на НАТО в кавички от PMLFI да се заличи и в точка 2.1, то само се добавя, ще ви ги дам после писмен.
Да, ще ви бъда много благодарен.
Така че да е ясно, че всъщност се придържаме към критерия, който Министерство на отбраната ни е казало, че е правилният критерий. Ние направим нещо по-различно. Очевидно има критерии и дефиниция за отбранителни способности и ние се придържаме към нея, така както Министерство на отбраната иска. Продуктите в точка 1.5 изрично казваме, че проектите следва да не допускат реализация на етапи, което би застрашило тяхната реализация в цялост и в предвидените срокове. Тук изрично отново се позоваваме на текст на Министерство на отбраната. В проекта, който е внесен от Министерски съвет, се казва следното. Разделянето на реализация на проектите на етапи съществено увеличава рисковете за националната сигурност предвид опасността тези проекти да не се реализират в тяхната цялост съгласно първоначалния замисъл в необходимите срокове. Това е точка 4.6 от внесеното от Министерски съвет проект на решение на Народното събрание. И тук отново имаме единомислие между Министерството на отбраната и министъра и Народното събрание, това, което предлагаме. Така че всичките тези неща са отчетени. За финансовата рамка стана ясно каква е основната цел, да не се създадат допълнителни и скрити разходи, които да натоварват бюджетите на държавата и да увеличават риска от прекомерни дългове през годините. Мисля, че тук спор няма. По точка 1.9, между другото, искам да направя още едно редакционно предложение, за да може то да бъде в синхрон с предложението, което е в точка 2.5, а именно... След думата възможностите, текста да се измени както следва за стратегическо сътрудничество в държави членки на НАТО и на ЕС. Защо не съм съгласен с вашата дефиниция за партньори? Защото някои хора биха казали партньори, да, може би Швейцария и Израел, но ние имаме два стратегически съюза, в които сме част. НАТО и Европейския съюз. Там са ни основните цели и приоритети. А пък някои хора могат да кажат, че и Китай има стратегически партньор. Нека не развързваме така ръцете, а да се фокусираме върху това, което е наистина важно за България като държава. В крайна сметка решението изисква също така от Народното събрание да изпълнява Закона за отбраната и въоръжените сили, да не мисли, че внасяйки програма, всъщност ще бъде подписан празен чек на Министерски съвет. А напротив, за всеки един от разходите, който надвишава 100 милиона по въпросния критерий, който току-що уточних утвърдения стандарт на НАТО, да мина през Народното събрание, за да може Народното събрание да реши дали този проект си заслужава или не. И като го реши, да даде устойчивост на неговата реализация. Защото цялата логика на проектите да минават над 100 милиона лева, да преминават през Народното събрание, е много проста.
тя държи да има някаква база на консенсус по тяхната реализация. По консенсус трудно бих казал в Народното събрание, защото винаги ще се намери някой да е против, но да има устойчивост. Защото когато е прието от мнозинството, от парламентарните групи в парламента и проектите обикновено са за реализация повече от един мандат, логиката е, че тези, които са се съгласили проекта да бъде реализиран в един мандат, ще продължат да го подкрепят и в следващите. И по този начин ще има устойчивост, а не примерно да се смени мнозинството и някой да реши, че всичко трябва да бъде зачерно, че света започва от него и реално да се започне от начало и да не се случи нищо градивно. Затова ние изискваме наистина решенията за големите разходи, над 100 милиона лева, да минат през Народното събрание. Защото така е правилно, така е по закон и така Народното събрание първо ще взима и информирано решение как точно разходва средствата на данъкоплатците. Нещо, което мисля, че всички може да се съгласим. И съответно залагаме критерии какво трябва да обхващат приоритетите за инвестиционни разходи, внесени в Народното събрание, защото до момента такива критерии няма. И поне има някаква насока какво трябва да съдържа един такъв проект, за да може все пак да бъде одобрен и да срещне одобрението от народните представители. Надявам се наистина да подкрепите тази програма, защото тя начина по който сме я внесли, начина по който трябва да бъде реализирана, тя не спира по никакъв начин процеса в Министерство на отбраната, напротив. Дава ясна рамка както и трябва да се свърши. Той не е спирал, между другото, той продължава и в момента. Различните процеси върват, има изпращания и запитвания по различните проекти от страна на министъра на отбраната, той ни е информирал в комисия, но дай Боже следващото Народно събрание, тъй като е ясно, че това си заминава, народните представители, които са избрани, дай Боже да могат да сформират правителство и следващото редовно правителство да има документ изготвен, на който да стъпи, а не да почва от нулата. Благодаря.
Благодаря ви, господин Гаджев. Има ли реплики към изказването? Господин Дренчев, заповядайте за реплика.
Уважаеми дами и господа народни представители, господин Гаджев, на теория добре, на практика, ако искате да ви напомня какво стана с последния пир, когато внасяхме за покупка на F-16, първите 8 самолета, защото това, че ще има някакви разчети и че ще има някакви проекти за инвестиционни разходи, това е добро пожелание. Само единствено добро пожелание. Ако си спомняте какво стана с първото желание за покупка на, по-правилно е трябва да кажа, повишаване на бойните способности на изтребителната авиация. Първият проект за инвестиционен разход много ясно посочваше рисковете, че не трябва да се купуват самолети, които никой не ги е виждал, които не ги няма на проекти, които не са въобще в производство, за които не се знае какви възможности имат, технико-технически и бойни възможности. Че трябва да се ограничим като разходи до еди какви си стойности. Че по отношение на времето за доставка трябва да бъде еди какво си време. Какво стана после? В крайна сметка, два пъти го преправяхме този проект за инвестиционен разход. Най-накрая имаше решение на Народното събрание, че Министерството може да не се съобрази с нито едно от съществените изисквания. Там имаше съществени изисквания, имаше и задължителни изисквания. Нито съществените изисквания се спазиха, нито задължителните изисквания се спазиха, нито цената се спази, нито срока се спази, нито това какво да се поръча се спази. Направи се едно голямо нищо, говори се едно нещо, стана едно голямо нищо. И това ще бъде за всеки един разход. Това, което искаме в момента от Министерството, това е да ни наобещават като на циганска сватба какво ли не, каквото им хрумне и после следващите управляващи да си бият в главите как да решават този батак, който сега ще сътворим.
Благодаря ви за репликата, господин Дренчев. Господин Гаджев, искате. Има ли други реплики? Няма. Ще правите ли дуплика? Да, заповядайте.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Дренчев, като ви слушам, вие трябва да гласувате за проекта, който сте внесли, защото той фактически премахва всички тези рискове, за които говорите. Защото
в момента, както е формулирано решението, ние искаме точно това. Да нямаме скрити разходи, да няма проекти, които биха останали само на хартия, да има реалистичност, обоснованост и в крайна сметка да знаем, че всичко, което е планирано, ще бъде реализирано. Това мисля, че е ангажимента на почти всички народни представители да искат такава предвидимост. Колкото до проекта за увеличаване и повишаване на бойните способности за авиацията, ако трябва да върнем назад във времето, ако 2005-2008 беше решен въпроса, да, нямаше още да го говорим сега. Ако 2013 проекта не беше рестартиран, пак защото някои хора мислят, че света започва от тях, нямаше да си говорим на това, да водим на този разговор. И така през годините се забави реализацията. Между другото, за проблемите с пировете, имаше един подобен идентифициран проблем, че когато парламентът е в началото на процеса, реално стойностите, които се залагат, могат в края на процеса да се окажат нереалистични, както се случи между другото с бойната машина. Защото един одобрен бюджет, реално офертите, които бяха получени в крайна сметка в Министерство на отбраната, бяха за по-голям бюджет и съответно трябва да се върне за решение. Затова още 21-ва година се промени начина, по който се планират и се управляват тези процеси. Като решението на Народното събрание вместо в началото, и това го е казал няколко пъти много министри на отбраната всъщност, вместо в началото на процеса, в края на процеса, когато вече дори цените и доставките са ясни. Пример за подобно нещо е втория проект, втория пир за вторите 8 F-16, където реално разполагаме с конкретните цифри, с конкретния времеви срок за доставки, с конкретните цифри за разсрочено плащане на сумите. И това показва, че има ясна предвидимост, а не предполагаемост на средствата. Нещо, което трябва да бъде и занапред, и това, което искаме да постигнем и с това решение. Като слушам, всъщност, разбирам ви и вас, че имате решение на парламентарната група, нагоре-долу, в едни насоки работиме, че трябва наистина да има предвидимост, прозрачност и управляемост на разходите в отбраната, за да не може следващи правителства да си блъскат главата как да изпълняват решение на Народното събрание, което подписало празен чек. За това ние трябва да си свършим работата и следващото Народно събрание и следващото правителство редовно да изпълнява вече реалистична програма. Благодаря.
Благодаря ви, господин Гаджев. Уважаеми колеги, 20 минути почивка. Уважаеми колеги, моля ви да заемете местата си. Почивката свърши. Продължаваме с разискванията по точка 3. Проекта за решение за възлагане на Министерски съвет да изготви всеобхватна и финансово обоснована програма за инвестиции в отбраната до 2032 година с вносители Христо Гаджев, Атанас Славов, Георги Георгиев, Григор Захариев и Джейхан Ибрямов. Има ли други изказващи се, желаящи да се изкажат по този проект за решение? Не виждам. Закривам дискусията. Моля още веднъж парламентарните групи да помолят народните представители да влязат в зала, за да не се налага да правим пак проверка на кворума. Тъй като пристъпваме към гласуване. Ще изчакам малко. Моля? Не. Приключихме с разискванията. Очаквам народните представители да заемат местата си, за да гласуваме. Колеги, първо трябва да гласуваме по реда на постъпването две редакционни поправки. Първата е предложена от господин Дренчев и тя е относно точка 1.9, която гласи идентифициране на възможностите за стратегически партньорства с съюзниците и партньорите на Република България. Предложението е да отпаднат думите с съюзниците и партньорите на Република България. Коректно ли е, господин Дренчев? Подлагам на гласуване редакционното предложение на народния представител Николай Дренчев. Моля, режим на гласуване. Успяхте ли, колеги, да гласувате? Прекратете гласуването, покажете резултата. Гласували 153 народни представители, за 14, против 93, въздържали се 46. Предложението не е прието. Второто предложение за редакционни... Искате ли прегласуване? Добре, прегласуване по искане на парламентарната група на Възраждане. Режим на прегласуване. Прекратете гласуването. Гласували 143 народни представители, за 3, против 110, въздържали се 30. Предложението не е прието. Следващите редакционни поправки са направени от народния представител Христо Гаджев. Ще ви ги прочита. Първо, в точка 1.4 след думите стандарти на НАТО се добавя в скоби абревиатура DOTMPLFI. Останалият текст до края на изречението се заличава. 2. В точка 1.9 след думата възможностите текста се изменя както следва. За стратегическо сътрудничество с държавите членки на НАТО и ЕС. 3. В точка 2 след думите стандарти на НАТО се добавя в скоби същата абревиатура, която в точка 1. Останалият текст до края на изречението се заличава. 4. В точка 2.1 в края се добавят думите по утвърдени стандарти на НАТО в скоби същата абревиатура. Моля, режим на гласуване за това редакционно предложение. Прекратете гласуването. Гласували 169, за 133, против 25, въздържали се 11. Предложението е прието. И сега гласуваме цялото решение с приетите редакционни поправки, направени от народния представител Христо Гаджев. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, покажете резултата. Гласували 169, за 135, против 25, въздържали се 9. Предложението е прието, а с това решението, проекта за решение става решение. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Четвърта поред. Национална стратегия за младежта 2021-2030 година и проект на решение с вносител Министерския съвет. Заповядайте за процедура.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, моля на основание член 44-2 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъде допуснат в залата Петър Бучко, заместник министър на младежта и спорта.
Благодаря ви, господин Кралев. Колеги, моля, гласувайте процедурата за допуск. Прекратете гласуването, покажете резултата. Гласували 128, за 118, против 3, въздържали се 7. Предложението е прието. Моля квесторите да поканят допуснатия до залата заместник министър. Доклада на Комисията по въпроси на децата, младежта и спорта. Господин Кралев, заповядайте да го прочетете.
Доклад относно проект за решение за приемане на Национална стратегия за младежта 2021-2030 година, номер 48-202-00-22, внесен от Министерски съвет на 6.12.2022 година. На редовно заседание, проведено на 4 януари 2023 година, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди проект за решение на приемане на Национална стратегия за младежта за период 2021-2030 година, номер 48-202-00-22, внесен от Министерския съвет на 6.12.2022 година. На заседанието присъстваха господин Петър Бучков, заместник министър на младежта и спорта, и Лилия Еленкова, съветник младежки политики при Министерството на младежта и спорта. Стратегията бе представена от господин Петър Бучков, който в своето изложение поясни, че Националната стратегия за младежта определя набор от принципи за подобряване на мерките и резултатите за младежта във всички релевантни области. Изпълнението на стратегията включва двугодишен план за изпълнение, съответните програми като инструмент на изпълнението, отчети и двугодишен доклад. В допълнение трябва да се провежда постоянен мониторинг на политиката, междинна оценка 2025 година и крайна оценка на изпълнението 2030 година. Мониторингът на изпълнението се осъществява чрез проследяване на индикаторите, заложени в стратегията, както и чрез допълнителни такива, предвидени в двугодишните планове за изпълнение. По отношение на честотата на измерване на всички индикатори се установява базова линия в началото на периода, като се планира ежегодно измерване на индикаторите на база отчетите за изпълнение на годишните планове и докладите за младежта. Финансирането на Националната стратегия за младежта се осъществява приоритетно посредством националните общински програми за младежта в рамките на определените бюджети на отговорните първостепенни разпоредители с бюджет за съответната година. Средства могат да бъдат осигурени чрез проектно финансиране от действащи програми на Европейския съюз, Съвета на Европа и други източници. Финансирането на мерки, попадащи в обхвата на други ведомства, се осигурява в рамките на средствата, планирани по бюджетите на съответните отговорни институции чрез държавния бюджет. В края на представянето си господин Бучков подчерта, че Националната стратегия за младежта е в синхрон с стратегията на Европейския съюз за младежта за периода 2019-2027 година и петте европейски младежки цели. Документът е съобразен с стратегията на Съвета на Европа за младежта за периода до 2030 година. В последвалата дискусия взеха участие народните представители Халил Летифов, Красен Кралев, Венеция Нецова Ангова, Цветелина Заркин, Иван Ченчев, Илина Мутавчиева, Станислав Стоянов и Даниела Дашева.
В начало на обсъждането всички народни представители, с изключение на представителите на партия Възраждане, заявиха, че ще подкрепят проекта за решение за приемане на Националната стратегия за младежта 2021-2030 година, като подчертаха основния аргумент, че липсата на стратегия от 2020 година до момента има твърде негативно влияние по отношение на прилагането на младежките политики. Беше отбелязано, че представеният проект е преработен в положителна посока от последното обсъждане и представлява една добра основа за развитие на политиките за младежта. Въпреки заявената подкрепа, участниците в дискусията изразиха своите забележки, като посочиха недостатъците на представения стратегически документ. В тази връзка, за да се създаде по-прецизен стратегически документ, който бележи пътя на развитие на всички подсистеми в областта на младежката политика, народните представители изразиха следните забележки и предложения. На първо място всички обърнаха внимание на неактуалните статистически данни, посочени в частта анализ на предизвикателствата пред политиката за младежта, като бе подчертано, че използването на неактуални данни може да доведе до грешни анализи, а в последствие и до грешно планирани дейности. Господин Красен Краев подчерта, че положителното в стратегията са включените партньори и отговорни институции, но не става ясно чрез какви механизми ще бъдат включени в дейности по изпълнение на съответните мерки. Освен това, за някои от секторите не става ясно как предложените механизми ще бъдат създадени, като не се вземат по внимание много фактори. Господин Халил Летифов отбеляза, че двегодишната липса на стратегически документ по отношение на младежката политика е един тревожен сигнал, доколко тя е приоритет не само на Министерството на младежта и спорта, но и на всички институции. Като положителен момент посочи, че процедурно са спазени изискванията на член 4 и член 5 от Закона за младежта относно съдържанието, но основните проблеми, върху които трябва да се фокусираме и да заложим съответните стратегически планове, са дейности за борбата с зависимостите сред младите хора, качеството на образованието и квалификацията, които те получават и доколко те са адекватни по отношение на изискванията на бизнеса и економиката. Не по-малко важни са отношението на младите хора към културата и спортът, където трябва да се обърне особено внимание. От страна госпожа Нецова Ангова, госпожа Заркан и госпожа Дашева бе обърнато внимание на недостатъците на стратегическия документ, свързани с недобро структуриране, липса на междинни цели, стандарти за качество, както и липса на някои важни индикатори, но ще я подкрепят на този етап заради аргументите, които бяха посочени по-рано, във връзка с негативното влияние, което оказва липсата на стратегически документ, като ще настоят още сред първи отчетен период да се актуализира. Госпожа Заркин подчерта, че трябва да бъдат заложени повече дейности за превенция с зависимости сред младите хора и по-конкретни механизми, свързани с здравословния начин на живот. Господин Иван Ченчев подчерта, че към момента посочените неактуални статистически данни не дават основания да бъдат приети като базови, от които да планираме дейности и последим изпълнението на плановете. Затова е наложително да бъде изпълнен ангажимента поет в стратегията, че още в началото на периода ще бъде установена базова линия за измерване на индикаторите за изпълнение на годишните планове за младежта. В противен случай, една част от изводите няма да отговарят на действителната реалност. Госпожа Елена Мутавчеева заяви, че споделя забележките на господин Ченчев, тъй като един от големите проблеми е, че изготвяме доклади без да не събираме реални данни за младите хора. Това, което тя допълни, че оценява труда на екипа, който е работил върху изработване на този документ и очаква, че всички подробни детайли, които бяха посочени като липсващи, ще бъдат допълнени при изработването на годишните планове за изпълнение на стратегията. Господин Светослав Стоянов заяви, че парламентарната група на Възраждане няма да подкрепи стратегията, тъй като заложените цели, дейности и мерки не отразяват добре българската реалност и не са адекватни към проблематиката на младите хора в България. Вносителят от своя страна се ангажира да внесе предложение за актуализация на първия отчетен период с цел да бъдат отстранени забележките, посочени от народните представители. В края на дискусията членовете на комисията се обединиха около следните технически редакции на внесената стратегия. Първо, след заглавие «Стратегически приоритети 2021-2030», абзац 3 се изменя така. В резултат на тези предизвикателства и в съответствие с предвидените мерки за изпълнение на приоритети от Националната програма за развитие на България 2030, както и с насоките на стратегическите документи на Европейския съюз за развитие на младите хора през следващия 10 годишен период, политиката за младежта ще бъде насочена към подобряване на междуинституционалната координация в областта на младежката политика, придобиване на опит и умения за приобщаване към ценностите на гражданското общество, науката, културата изкуството, предприемачеството, здравословния начин на живот и спорта. Участие на младите хора в създаването на мирно и устойчиво общество. Навсякъде в текста на стратегията думите неформално образование да бъдат заменени с неформално обучение. След приключване на дискусията и проведеното гласуване с резултати за 11 гласа, против 2 гласа и въздържали се 0 гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта приема заедно с предложените редакции Националната стратегия за младежта 2021-2030 година и предлага на Народното събрание следния проект на решение. Народното събрание на основание член 86, алинея 1 от Конституция на Република България, член 7, точка 2 от Закона за младежта, реши приема Национална стратегия за младежта 2021-2030 година. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин Кралев. Тук има направени две редакционни предложения, които ще ги гласуваме от името на комисията, които ще ги гласуваме, когато дойде времето за това. Има още два доклада от Комисията по образованието и науката и от Комисията по въпросите на Европейския съюз. Кой ще прочете от доклада от името на Комисията по образованието и науката? Господин Вълчев, заповядайте. Може в кратък вариант да го прочетете.
Благодаря, господин председател. Забрал съм си картата. Доклад относно Национална стратегия за младежта 2021-2030 година с приложен проект на решение 972 на Министерския съвет от 6 декември 2022 година. На свое редовно заседание, проведено на 21 декември 2022 година, Комисията по образованието и науката обсъди Национална стратегия за младежта с предложен проект на решение 972 на Министерския съвет от 6 декември. На заседанието присъстваха представители на Министерството на младежта и спорта, Петър Бучков, заместник министър, Лилия Еленкова, съветник и Елена Тимчева, държавен експерт в дирекция младежки политики. Проектът на стратегия за младежта в частта, касаеща компетенциите на Комисията по образование и наука, бе представена от Петър Бучков, заместник министър на младежта и спорта, информира народните представители, комисията, неправителствените организации и другите заинтересовани страни, че в рамките на стратегията са отразени резултатите от проведените консултации в различни градове. Националната стратегия извежда две основни области на действие: създаване на среда за социализация и развитие на свободното време на младите хора и подобряване капацитета на младежките организации, които работят с и за младите хора. Тя има отношение към приоритетни области образование и умения, интелигентна индустрия, цифрова свързаност, местно развитие, социално включване, здраве и спорт, културно многообразие и достъп до култура. Стратегията е в синхрон с препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за създаване на по-добри възможности за развитие на младите хора, която определя набор от принципи за преодоляване на мерките и резултатите за младежта във всички релевантни области, включително укрепване на административния и техническия капацитет на младежките организации. Становище по темата изрази Мирослав Цеков, председател на Националния младежки форум, който препоръча с оглед забавяне на две години стратегията да бъде приета във формата, която е в момента. Веднага след това започне процес на нейната актуализация и допълване. В дискусията взеха участие народни представители Красимир Вълчев, Иван Белчев, Мукаддес Налбант, Ирена Анастасова, Николай Денков. Те поставиха въпроси относно мерките за насърчаване на доброволчеството, насърчаване на младите семейства и решаване на демографските процеси. На поставените въпроси отговориха Петър Бучков и Лилия Еленкова. Другите въпроси намират своя отговор в Националната стратегия за демографско развитие на населението и са в областта и компетенциите на Министерството на труда и социалната политика. След проведената дискусия и въз основа на проведеното гласуване с резултат 10 гласа за, 0 против и 1 глас въздържал се, Комисията по образованието и науката подкрепи решението за приемане на Националната стратегия за младежта 2021-2030 година с приложен проект на решение 972 на Министерския съвет от 6 декември 2022 година. Благодаря.
Благодаря, господин Вълчев. Третия доклад, Комисията по въпросите на Европейския съюз. Има ли член на ръководство или въобще член на комисията, който да прочете този доклад? Не виждам. Ще го приложим към стенограмата тогава. Уважаеми колеги, откривам разискванията по тази точка от дневния ред. Първи за изказване заяви господин Ченчев.
Благодаря, уважаеми господин председател, дами и господа народни представители.
Първо използвам възможността за